Hoxe no Espazo a Todo Verán temos con nós a unha das traballadoras sociais do Concello de Negreira, Charo Cajuso, bo día.
Hola, bo día a todos e a todas.
Falaremos sobre os programas de turismo social 2022-2023 organizados polo IMSERSO. Quen se pode anotar a estes programas?
A ver, en principio podes anotar todas as persoas maiores de 65 anos que teñan unha pensión, que estén pensionados, e tamén os maiores de 55 con pensións de viudedade, basicamente calquera pensionista, incluídos os maiores de 55 con viudedade.
Que procedemento teñen que seguir aquelas persoas que se queiran anotar agora a última hora?
A ver, terían que vir por aquí ou simplemente con chamar por teléfono, porque agora desde a páxina do Inserso xa podemos facelo telemáticamente, entón non fai falta nin que veñan aquí, con chamar por teléfono nos dan os datos, pois, DNI, data de nacemento, teléfono e domicilio, e xa os inscribo directamente na páxina do Inserso, cousa que tamén poden facer eles perfectamente, entrar na páxina do inserso.es e buscan os viaxes do Inserso, e hai unha opción que xa é anotarse telemáticamente, non fai falta certificado digital, nin chave 365, nin nada, poden xa anotar eles perfectamente, e se non por aquí, por teléfono ou presencialmente.
E hai moita xente que quere asistir a estas viaxes en grupo, con xente coñecida, isto é posible?
Sí, a ver, aquí, no tema do Inserso xa vimos moitos anos traballando que desde o Concello temos un convenio co Inserso, entón organizamos nosos viaxes, digamos. Nos solicitamos 4 quendas de viaxes e despois en outubro hai o sorteo deses viaxes que nos conceden e a xente anótase pois, nos viaxes nos que está interesados. E poden viaxar en grupo, é dicir, o grupo do Concello pois pode viaxar todos xuntos. Ao mesmo tempo tamén poden ir por libre e viaxar por axencia, é dicir, hai as dúas opcións, ou viaxar en grupo ou viaxar por libre nunha axencia. Aínda así, indo á axencia, tamén poden ir dous ou tres matrimonios xuntos e anotarse para o mesmo viaxe e viaxar xuntos tamén.
Entón entendemos que cada un escolle o destino que quer ir.
En principio sí, o problema despois depende de si hai plazas ou non, porque claro, a veces pois sempre suele ocurrir, nós aquí no Concello sempre suele ocurrir que casi todo o mundo se quere anotar para un viaxe, entonces ese viaxe pois ten moita xente anotada e temos solo 40 plazas, entonces é cando hai que facer os sorteos. Eso é o problema, que non sei por qué, pero sempre hai algún viaxe que é preferido por todo o mundo.
E cantas prazas adoita haber, máis ou menos, entre todas as viaxes?
A ver, nós solicitamos 4 viaxes de 40 plazas cada viaxe, pero sempre hai algún viaxe que nos lo conceden a principios do inverno, como ano pasado, que nos concedan en decembro, e claro, ese viaxe quedou deserto. Entón, nós o que solicitamos pois son eso, 4 viaxes de 40 plazas, pero algún queda ou ben temos que anulalo ou ben viaxa moi pouquiña xente. E sin embargo, outros, pois xa te digo, non sabemos por qué, son os preferidos e teñen moitísimas solicitudes.
E sobre que datas están programadas estas viaxes?
As viaxes temos que solicitalas, obligatoriamente temos que solicitalas entre enero e xuño. Entón, este ano eu solicitei-nas para 2 viaxes para febreiro e marzo e despois solicitei tamén en junio. Concretamente solicitei para as islas, porque sempre facemos así, solicitamos para as islas e para a península, 2 para as islas e 2 para a península. O ano pasado creo que fora Mallorca, entón este ano solicitei para Canarias e para a península, Andalucía e para Cataluña.
Canto tempo poden desfrutar os asistentes nestas viaxes?
Mira, este ano normalmente sempre concedían 15 días, pero agora debe de ser por todo o tema económico. Solo nos conceden viaxes de 8 e de 10 días. Eu solicitei-nos todos de 10 días, os 4 viaxes de 10 días. Porque, claro, entre que un é de viaxe de ida e viaxe de volta, se solicitas de 8 días, quédase moi pouco. Entón, solicitei os de 10 días. Pero, bueno, a ver, o que solicito a veces non ten nada que ver co que despois conceden. Non se corresponde a veces para nada. eso debe de haber sorteo ali no Inserso, eu non sei exactamente como fan, pero bueno, procuran adaptarse ao que nos pedimos, pero moitas veces non coincide.
E unha vez que estas persoas chegan aos seus destinos, supoño que desempeñarán unha serie de actividades. Coñeces algún tipo de actividades que fagan neses sitios?
Sí, ali normalmente nos hoteles sempre teñen animación, teñen baile, teñen, creo que tamén teñen excursións, é dicir, que lle financian as excursións. Hai xente que incluso me ten dito que chegan ali ao destino e alquilan un coche e van eles pois, facendo unha ruta. E despois eso, a animación típica dos hoteles, o baile e actividades que lle organizan.
É un pouco por libre, entón?
Ou sea, esa información xa non a coñezo moi ben porque de momento non me tocou viaxar.
E o prezo, seguro que é algo que lles interesa tamén, non sei se nos poderías dar algunha cifra aproximada.
É que depende un pouco dos viaxes que a donde sean, se son a islas ou se son a península. E se son quendas de 10 días ou quendas de 8 días. Pero bueno, oscilan entre os 212 os 405, que sería xa o máis caro, que é o de Canarias. Aí hai varios precios, dependendo se viaxan a península, 8 días, 10 días, depende un pouco. E a maiores, como os que viaxan co concello, temos o convenio, pois o concello lle fai o 10% de desconto destes precios. Entón, bueno, salen bastante ben porque pensión completa e son viaxes que están ben.
E ademais da pensión completa, que máis inclúe este prezo?
O que é o viaxe en avión hasta o destino. E o concello o que fai si tamén é fletar o autobús para leválos ao aeroporto, porque a veces pois salen de Coruña, algunha vez creo que teñen salido de Vigo tamén. Entonces o concello que fai é o convenio do concello que incluye o desconto do 10% no precio do viaxe e ademais poñerlle o autobús que os leva ao aeroporto e que os recolle á volta.
Como poderán saber o procedemento que teñen que seguir para realizar o pago?
O ano pasado fixemos de maneira distinta, cambiamos o sistema, pero antes o que facían era os viaxeiros pagaban directamente o concello e o concello despois pagaballe a agencia que leva todo o tema dos viaxes. O ano pasado cambiamos o sistema porque desde a agencia nos dixeron que era quizá máis fácil así, entonces agora directamente xa as persoas maiores xa lle pagan directamente na conta da agencia. Pero eso despois na reunión pois xa o explicaremos máis polo miúdo como vamos a facer este ano. Se lle pagan directamente á agencia, a esencia xa manda os billetes e despois se lle dan os billetes, ou como faremos este ano. A verdade é que non falamos aínda nada ca esencia como se iba a realizar o pago, pero bueno, en outubro, na reunión que fagamos en outubro e novembro, que suele ser a reunión, pois aí xa explicaremos como vamos a facer este ano.
Pois agora quería falar un pouco sobre o tema da pandemia. Agora as restriccións están moito máis relaxadas. Non sei se coñeces algún dos cambios que trae consigo esta nova realidade, que novas medidas hai?
Pois non, en principio non nos comunicaron nada de novas medidas que haxa. Eu supoño que son as mesmas que hai para a población en xeral. Non hai nada novedoso que nos notificaran con respecto ao tema da pandemia. Non hai nada.
Tras estes dous anos, precisamente por culpa da pandemia, as persoas non podían socializar tanto como querían. Como pode beneficiar unhas viaxes así a estas persoas?
En principio, hoxendía, o sea, con esta nova normalidade, pois xa todo o mundo está socializando e está habendo igual, pois, sabes, pois todas as festas de verán, todo... Entón, eu penso que nos hoteles vai ser todo exactamente igual, é dicir, vanse facer as actividades que se viñan facendo e vaise facer todo exactamente igual. Non sei se cada hotel, ao mellor, ten alguna norma concreta ou alguna norma, pero eso, claro, saben eles cando chegan a lisa propiamente aos hoteles. A nós, o que é desde as agencias, non nos comunicaron nada concreto con respecto a este tema.
E dende servizos sociais, levades estes programas cada ano. Coñecedes algunha opinión xeral sobre algunha persoa que xa asistiu a estas excursións ou viaxes?
hai para gustos, hai colores, o sea, hai xente que sí que está contenta con estos viaxes e coa organización que levamos desde o concello con este convenio. Hai xente pois que non está contenta, e despois tamén depende dos hoteles, a veces coinciden de hoteles moi bons, outras veces non veñen moi contentos dos hoteles, pero bueno, iso é claro, como é moita cantidad de xente a que viaxa, pois ao final iso, hai xente que está contenta e hai xente que sempre ten queixas de algunha cousa. Iso é como sempre, para gustos colores.
E vos, dende a vosa posición, recomendaríadelos?
Claro, recomendar sempre se recomendan, o que pasa é que hai, despois tamén hai xente que pois ten máis problemática a hora de viaxar sola, de coller o avión, de coller a porta de embarque, de non sei que, de non sei canto. Entonces hai moita xente pois que prefiere ir no grupo do concello, porque van moito máis arropados, e van no autobús a do concello que os leva, e xa nos encargamos nos da tramitación do billete e todo eso. Entonces hai xente que lles gusta pois eso, máis este tipo, pero teño xente que no, que quere viaxar por libre, ir eles á axencia, coller o viaxe a donde queiran, e van máis tranquilos, sin ir con xente conocida, e van máis contentos. Eso depende tamén.
E para aquelas persoas que non se podan anotar este ano, dende o concello seguiredes mantendo estes programas para os vindeiros anos?
Sí, en principio sí. O plazo para anotarse é hasta o 19, pero despois nos seguimos anotando xente igualmente. Que pasa? Que xa quedaría o mellor en lista de espera, pero casi sempre entran. Os que se anotan fora de plazo casi sempre entran. Entonces, en principio, inda que se anote, inda que se acabe o plazo, vamos a seguir anotando. Entonces, bueno, que veñan por aquí que os anotaremos igual.
Ben, pois moitas grazas, Charo Cajuso. Queda algo que che gustaría comentar a maiores?
Bueno, quería facer un chamamento á población de Negreira, porque nos fixeron demanda unhas familias con escasos recursos económicos de sillas de bebé para coche. Entonces neste momento teríamos necesidade de 3 sillas de bebé para de bebé, bueno, de bebé e de bebé 2 e outra xa para un neno de 4 ou 5 anos. Entón eso serían 3 sillas para coche. Si alguén se quere desfacer delas, pois nada, encantados que nos chamen e recolleríamolas aquí.
Vale, pois moitas grazas pola información sobre os programas de turismo social e sobre esta solicitude de sillas de bebés á poboación de Negreira.
Grazas a vos, por suposto, por dar conocemento de pois eso, sobre todo desta demanda que temos e tamén dos viaxes, que, bueno, pillounos un pouco tarde a comunicación, fixemos un pouco tarde a comunicación, pero bueno, pois eso, a xente que chame igual que os inscribimos igualmente. Moitas gracias a todos.